Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ne znam, jeste li ikada osjetili neko strahopoštovanje pred događajem ili pred nekim prizorom, kao što je, na primjer, oaza raznolikog cvijeća, ili pred nepreglednim morem kojemu ne vidiš kraja, ili ispred velikih visokih planina, zelenih dolina. Svi nas ti, ali i mnogi drugi prirodni prizori, ne mogu ostaviti ravnodušnima. Pred njima osjećamo svoju malenost, ali i beskrajnu radost i zahvalnost što to možemo vidjeti i u tome uživati. No, možda smo, nažalost, manje zadivljeni kad stojimo pred čovjekom, tom savršenom Božjom slikom. Istina je da naše oči vide samo vanjski izgled koji nam se može sviđati ili ne sviđati i zbog toga možemo i različito prosuđivati. Ali kad s čovjekom ulazimo u kontakt, kad čujemo njegov glas, razmjenjujemo misli, tek onda nam se otvaraju oči duše, jer u tom drugom biću prepoznajemo i sebe. Savršenu pak mudrost stječemo ako u sebi i u drugome prepoznajemo Božju sliku i priliku. Takav odnos i takva spoznaja tada ne samo da zaslužuje strahopoštovanje, nego nas ispunja čudesnom zadivljenošću što jesmo i što se smijemo zvati Božjom djecom. Danas su s nama u studiju supružnici Rikard i Katarina Kraguljac, koji će nam posvjedočiti svoja iskustva Božje blizine, Božjeg zahvata u njihov život. Dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala Isuse Marija, pozdrav svim slušateljima.
Hvala Isuse, dobro večer.
Hvala na pozivu.
Evo, možda nam ovo nije, vama možda nije prvi puta da ste na studiju u Radio Mariji, ali za čovjeka vjernika je svaki novi dan novost života. Stoga možemo svaki dan pričati novu priču o sebi i o svom odnosu prema Bogu i prema životu. Kad sam razmišljala kako bi naslovila ovu emisiju, činilo mi se prema onom šturom saznanju o vašem životu, da tome najviše odgovaraju riječi psalma 31. redak 16. U tvojoj ruci, Bože, sudbina leži moja. Da li se slažete s tom temom i mislite da se o njoj zaista može govoriti?
Amen, slažem se u potpunosti.
Možeš slobodno i glasnije govoriti da te dobro čuju slušatelji, eko.
Svakako, evo, potpuno, kako smo čuli,
odgovara,
možda
jel da?
U pjesmi, da, potpuno predanje Bogu je jednostavno jedini put u mom životu.
Evo, za početak ja bih vas molila da se malo predstavite našim slušateljima, da malo vide kako je bilo vaše odrastanje. I onda ćemo doći do toga kako to da ste vi tako zavolili gospodina, evo da sada hrabro svjedočite kuda god idete. Rikarde, možda da ti počneš govoriti, recimo, gdje si odrastao, imaš li roditelje još?
Imam, hvala Bogu, evo, odrastao sam u Zaprešiću, roditelji su nas odgajali, brata i mene, u jednom tradicionalnom pogledu, gdje je zapravo otac nije baš, ni ne ide u crkvu ni ništa, ali evo, gledamo s pozitivne strane da on nije nama nikad branio da mi idemo, niti mami. Tako da, evo, i tu je velika milost.
Da, ali su si ti koji puta rekao, zašto ja moram, a on ne ide, si to koji put rekao.
Pa evo, ne mogu baš reći da li je to tako bilo, ali sjećam se tih prvih, evo, susreta, što moji roditelji isto potvrđuju, da sam ja izjavio tu negdje petom ili kojem razredu osnovne škole, da se ja želim krstiti, jer sam kršten sa 10 godina, a ne sa 10 mjeseci. Tako da sam kasnije kršten, pa evo, i roditelji govore da sam ja izrazio želju tu, da sam ja jednom došao doma i rekao je roditelji, ja se želim krstiti, ići na vjeronauk, i tako je bilo. I evo, zapravo nekako bih izdvojio da je to prvi neki susret sa gospodinom, uopće niti razumom, niti nekim znanjem sam ja to prihvatio, ali je vođeno sigurno Duhom Svetim, vidim to sada.
Očito, da. Očito, ali su i tvoji prijatelji, školske kolege, i to, tako isto je, tako, vjerojatno. Svi idu, pa zašto ne bi ja, da vidimo šta je to.
Tako je, tako je. Tu je zapravo počelo, evo, moj jedan put, i tu mi je uvijek zanimljivo kad gledamo na krštenjima, kad kaže svećenik sjetite se svog krštenja, onda ja mogu reći zapravo, evo, i sjećam se, nekih stvari se sjećam, tako da mi je to veliki blagoslov isto.
Eto, Bogu hvala. A ti, amen. Katarina, jesi li ti isto imala tu milost ili da si ti odrasla u kršćanskoj obitelji?
Jesam, hvala Bogu, zaista velika tradicija i živo iskustvo vjere. Sjećam se miris tamjana i dida koji kadi kuću, jel, molitva. I recimo, ja mislim ono što je baš ključno za moj život je molitva moje majke koju je uvijek izgovarala u svim mojim dječačkim fazama. Onaj ko te stvorio neka upravlja s tobom. I ja vjerujem da po toj molitvi su zaista mnogi blagoslovi.
Imaš braće i sestara?
Jedinica.
Onda si bila i mezimica.
Imam samo mamu i evo zaista jedinica i dokaz da možeš, bez obzira u kakvu situaciju i okolnosti te gospodin stavi, kad spoznaš svoj poziv, on u punini ispunjava život ono smisleno. I znači, nisam odrastala u obitelji otac-majka, nego samo s majkom, a po uzoru na svetu obitelj sam dobila kasnije zaista spoznaju kako obitelj treba izgledati i živjeti, tako da Bogu je sve moguće.
Točno tako. I dakle, tako si startala u život, išla vjerojatno na vjeronauk i tako dalje. I kako je bilo recimo tamo kad si već došla u pubertet, pa onda srednja škola? Je li još uvijek te molitva držala, molitva majke, jel?
Je. Ja sam osobno generacija ona Don Damira Stojića i 2007. teologije tijela, i tog studentskog vjeronauka na kojem sam doživjela iskustvo živoga Boga i krštenja u duhu. Tema je bila nebo. Moram jednom pitati Don Damira da, jer je snimao na one male spravice, taj vjeronauk, da to nađe. I rekao je, nagovor je glasio, gospodin nam je dao apsolutno sve i traži od nas samo jednu jedinu stvar. Koja je to stvar? I rekao, vjerujte. Vjeruj i raduj se. Ja sam nakon tog vjeronauka, zaista doživjela sam ono ispunjenje, totalno me prožeo duh, hodala okolo i govorila, pa lako je, da, ja želim vjerovati, želim se radovati. I kad me pitate koji je moj identitet, osim onog što će vam djeca odgovoriti, ljubljeno dijete Božje, ja znam da sam zaista radost Božje, da se moj Bog radovao kad me stvarao.
Zanimljivo. Eto, je li ti mama to ikad rekla, da si ti zaista, eto, ljubljeno dijete Bože, jer ona sretna što te ima?
Apsolutno. Apsolutno sretna i to znam od uvijek.
Jer to je jako važno. Svakome djetetu važno da osjeti da je radost roditeljima.
Je.
A ne da je teret. To je jako teško roditeljima. Djeci pada ako osjete da su teret.
Je. I daje zaista lakoću života i puninu ta radost. Da. Konačnici, mi jesmo vjera radosne vijesti, Krist je živ.
Jesi li ti, Rekarde, isto tako, kad si krenuo malo u školu, išao na vjeronauk, kao i sva opet druga djeca, ideš s njima, pa šta bude, bude.
Pa ne mogu se baš sjetiti tih takvih nekih događaja, ali sjećam se odlazaka na nedjeljnu misu i recimo tamo već u srednjoj i bliže fakultetu, sjećam se tog jednog susreta s gospodinom, gdje je meni došao taj poticaj i misao da je neko umro za mene. Znači, jedan čovjek koji je Bog, ali okej, ja gledamo sa strane čovjeka, on je čovjek,
dakle,
Isus, je umro za mene, grešnik. Pa ko sam ja da jedan čovjek, a kamoli čovjek koji je Bog, stvoritelj svega, da umre za mene, ko sam ja da umre čovjek za mene?
Ta te misao nosila.
To je recimo isto jedno obraćenje moje bilo koje mi je u potpunosti promijenilo cijeli aspekt gledanja, jer od tog trenutka gledat tražiti opće odgovor na to pitanje mislim da nije potrebno, nego sam ja bio spreman u svakom trenutku za Isusa. Evo, predat se Isusu, dat za njega život.
To je jako lijepo čuti, ali opet, mislim, živjeli ste i vi, Bože moj, u ovom vremenu koje je tako kako je. I, pa je li utjecalo na vas malo i ti izazovi mladenački koji danas postoje? I na kraju krajeva i droga i pijanstvo i a svakakve stvari koje ne smiju činiti. Je li to utjecalo na vas? Pa se koji puta možda i zaglibili u to?
Pa rekla bih da, kažem, sa tim studentskim vjeronaukom i kretanjem u krugu ljudi koji su razgovarali o predbračnoj čistoći, živjeli smo sakramentalno, svijest o tome tko sam ja je bila prisutna u svakom razgovoru. I ja sam sebe tražila kroz Gospodina, više mi prepoznavala sam tu blijedu sliku koju svijet nudi kao nešto fantastično, neki izlazak do kasno u noći meni bio sulud, a bilo mi je prekrasno biti na misi mladih, recimo u Palmi na klanjenju gdje ima 500.000 mladih koji mole za ljubav. Ali znamo tko je uzor ljubavi. Tako da zaista smo generacija milosti i tog zahvata milosti koja nas je odgajala u smjeru da upoznajemo pravu ljubav, a to je prije svega Bog.
Mm-hmm.
I kroz to kasnije kad sam spoznala kroz to pitanje tko sam ja, znači kad je Bog skidao s mene sve te maske i otkrivao moju izvornu autentičnost i kad sam dobila spoznaju da je moj poziv brak, meni je dalje sve bilo jasno. Znači poziv mi je brak, za to si me stvorio, sad me osposobljavaj. I vjerujem da ćeš mi, i moja molitva je glasila, molim te Isuse daj mi onoga tko tebe ljubi najviše. I s takvim čovjekom želim u brak. Tako da evo, to je zaista milost, to
apsolutno,
to ne može oblikovati nitko osim Boga koji.
Tako je, ja tebe isto tako, Rikarde, isto tako slična misao vodila.
Pa, mene zapravo nekako uvijek i kroz školovanje i sve stvari koje su me zanimale, Ostale druge me stvari uopće nisu zanimale, niti mogle prvo privući, ni nikako. Recimo,
nisi se dao zavesti, recimo, sa...
U srednjoj školi sam se bavio i sportom, košarkom i to je bio neki moj fokus i ono, jednostavno ne idem poslije treninga na piće ili šta još sad ostati ispred ulaza pol sata, dva, idem doma spavat, trening, spavanje i tak je nekako to izgledalo. I nije me privlačilo nikad to, ni cigareta, ni alkohol, izlasci dugotrajni, nisam... Ne vidim smisao da budem negdje gdje mi nije lijepo.
Recimo, jedan i drugi, recimo, vidim da mladi često nasjedaju na te različite izazove. Jedan drugoga privlači, nažalost, evo, u negativnome. A jeste li osjetili da čovjek, evo, kad počne razmišljati tako, kao što vi govorite, tako da vas privlači ova stvar, da ste vi zapravo izazov drugima, evo, da oni možda pomisle, pa vidiš zašto bi ja morao ići negdje na piće svaki puta, Bog zna, ili uzimati cigarete, kad vidim da mogu kako ovi drugi. Jeste osjetili da vi možete druge isto tako poučiti, privući?
Jesam. Ja sam recimo konkretno studentske poslove uvijek radila animaciju sa djecom, rođendana i slično. I imam baš iskustvo da kad smo tako u tim nekim pauzama razgovarali, rođendani su dječji uvijek vikendom, i trebaš biti 8 sati sa grupom od 30 djece, priseban, aktivan i radostan, a to ne možeš ako si noć prije bio vani. I onda smo, evo, imala sam zaista milost da su ti ljudi, uvijek bi im rekla, ja sam petkom bila na misi mladih, a subotom u 9 u toj dvorani gdje se slavi dječji rođendan. I tako sam svjedočila kako je prekrasno na misi mladih. I većina kolega je prisustvovala toj misi samo na taj moj influencerski nagovor
da, da,
kako
da.
Je meni lijepo u crkvi.
Mm-hmm. Bogu hvala.
Tako da širi, uvijek se širi i evo još uvijek svjedočim, znači da od toga je prošlo puno godina, da su ti ljudi zaista u vjeri, molitvi, ubiru plodove, povjerenja u Gospodina i, to je prekrasno.
Da, zapravo mi nikad nismo svjesni kako mi utječemo na druge u svakom pogledu, u negativnom ili pozitivnom. Gledaju nas, promatraju nas kao što mi druge, tako i drugi nas. I kad bi ljudi bili svjesni toga i koliko si zahvalan, koji put poslije se sjetiš nakon 20-30 godina, joj, kako se sjetim, kako je ona išla u crku, kako ona je molio, ili kako je ona bio zločest, svašta radio. To nam ostaje u sjećanju i koliko smo se dali povesti tako. Evo, ti si imao između ostaloga, Rikarde, i doživio si jednu tešku situaciju kad si se razbolio.
Mm-hmm.
Da li nam možeš malo o tome pričati? Šta se onda, je se nešto promijenilo? Ili te možda Gospodin već od djetinjstva pripremao za ovakvu jednu situaciju koja nije nimalo bila ugodna?
Pa evo, zanimljivo je, dakle, obolio sam od leukemije, jednog od mnogo oblika, ali htio bih reći da je taj jedan oblik vrlo specifičan i za dječje leukemije. I neću sad, ne znam, te sve nazive, nemojte doktori koji slušate zamjeriti.
Ja.
Ali recimo, neko kroz taj put obraćenja, dosta smo, evo, sestre u Kristu, Sanja i Kristine, prijateljice iz Zaprešića, smo svirali u Klajčevoj na misi srijedom, gdje su, znači, to je bila misa za sve pacijente, dječicu i
bolnici,
njihove roditelje,
da,
tako je. Gdje smo svirali, dakle, tu misu kad god smo mogli i recimo i tu sam čak nekad znao moliti, evo, kad vidiš kako ta djeca to podnose, tu patnju, nekad je moja molitva bila, evo Bože, ako treba, ja ću nositi. Daj meni nešto, a ti nekog oslobodi toga, ako je tvoja volja. I nekako, evo, kad je krenula bolest, ja sam dobio tu dijagnozu, mene zove baš prijateljica Kristine i kaže, jel ti znaš da je ta tvoja dijagnoza baš ova koja je najčešća u djece? Ne. Pa evo, ne znam sad.
Ti si, znači, preuzeo bolest od nekog djeteta na sebi.
Evo, mogu samo, ne mogu to tvrditi sa sigurnošću, ali ako je Bog to tako htio, Bogu hvala i slava. Bolest je bila vođena s Gospodinom, prihvatili smo to. Evo, znači, supruga i ja.
Već ste bili u braku.
U braku smo bili, dječica.
I već ste djecu imali.
Da, imali smo.
Ja znam reći da za prvu godišnicu braka smo dobili prvu kćer, za drugu godišnicu braka drugu kćer. Zaista smo ih dobili u oči godišnjice braka, a za treću godišnicu braka smo dobili leukemiju.
Tako.
Ali, evo, Bogu hvala, leukemije smo se riješili.
I htio bih reći tu da smo, znači, prvi naš korak u spoznaji bolesti opće bilo prihvaćanje bolesti.
Ali instantno prihvaćanje.
Znači, nema puno prihvaćanja mjesecima, godinama, nego prihvaćanje, evo, ja mogu reći da je taj trenutak bi izdvojio kad nam je došao kapelan tadašnji, naš sadašnji župnik na Kajzerici.
Krunoslav Kolak. Da.
Amen. Koji je došao mi dat bolesničko pomazanje.
Dakle, bilo je tako kritično da je to bilo kao na smrci bio bolestan.
To je bilo kritično pred otkazivanje organa, znači, evo,
rapidno
i odma na liječenje i kad sam primio to bolesničko pomazanje, ja mislim da je tu bilo to prihvaćanje. Tu samo nekako mi je tu bila slika onog trenutka kad Isus prihvaća, kad ga hladan znoj obljeva, kada moli oca da izbjegne ovu čašu.
Ako je moguće, neka me mi mojiđe. Ali,
ne želim se
sa
Gospodinom ni toliko blizu uspoređivati, ali mogu vidjeti taj trenutak da je tu bilo moje prihvaćanje i onda, evo, Katarina i ja smo nakon toga tu nedjelju na večer krenuli, popodne krenuli na Rebro, dime, evo, ja sam jedva hodao, znači, po uzbrdici smo išli pol sata od ceste do ulaza u hitnu, jer tako. Jednostavno nema snage. I mogu izdvojiti tu da mi je najteži trenutak općenito u bolesti bio kad naša kćer Karda Marija pruže ruke pruža, tata digni me.
Godinu dana je imala.
Godinu dana, a ja nemam snage. Ja znači nemam snage nju dignuti ni milimetar sa poda. Evo. I evo tu sam danas samo po Isusu Kristu.
Dakle, evo. Vjerujete dakle, da je ozdravljenje došlo po molitvi ili odnosno prihvaćanje, kad si prihvatio to, dakle, najprije preuzeo si od nekog djeteta tu bolest, jel? Htio si se, evo, na kraju. Da. Pa ipak nije ti bilo svejedno, i nijednom, ni drugom, ni tebi, Katarina, kao mami, ostaviti malu djecu, ostat će mala djeca bez tate ako on umre. Jeste li na to pomislili, je vas to hvatala malo panika?
Evo, ta nedjelja 15.12.2019. godine, znači, ujutro smo u 8 i došao kapelan, dao bolesničko pomazanje. I to je dakle prvi put da sam ja čula sakrament bolesničkog pomazanja kako zvuči i kako izgleda. To je sakrament koji pršti od zdravlja. I to ljudi ne znaju. Znači, ne primaš bolesničko pomazanje kad se spremaš umrijet, nego se spremaš primiti ozdravljenje.
Tako je.
To je nešto što ja ljudima naglašavam kad idu na neke operacije slično, ispovijedi se i primi sakrament bolesničkog pomazanja. Nakon što sam ga ostavila na hitnoj, gdje smo također čekali 5-6 sati, dijagnoza je odmah bila jasna, ali isti si među jednakima. Dakle, nema privilegije među bolesnima.
Yeah.
Bolestan je bolestan i svako treba nositi svoju bolest najbolje što zna. Drugi korak je zahvaljivanje. Znači, Gospodine, proslavi se. Ti si silan i svemoćan. Ti, kao što ste naveli, u svojoj ruci držiš cijeli naš život. Sve okolnosti moga života držiš u svojoj ruci. Tu noć sam probdjela i dobila sam samo odgovor, ja sam ovo dopustio, ja ću vas kroz ovo provesti. I to je obećanje. Znamo da je Bog vjeran svojim obećanjima.
Prvo što je Isus rekao, samo vjeruj onom Jairu, kaže, samo vjeruj, samo vjeruj. Dakle, nešto ne objašnjavamo drugo.
I ja sam to, znači, Bog ne daje bolest. Bog je sama dobrota, ali On dopušta. Svi se suočavamo s razno raznim poteškoćama. On ih dopušta da nas posveti kroz to, pročisti, ojača, da mi možemo ohrabrivati dalje, izgrađivati dalje. Nama je to bilo jasno. Ali taj dio, ja ću vas kroz to provesti. I treći korak, ono, molitva. Molim te, Gospodine, proslavi se u svom milosrđu, ljubavi, svemoći, onako kako je tvoja sveta volja. Ne kako ja mislim da treba biti, nego kako je tvoja sveta volja.
Imao ste tako sreću, dakle, Rikarde, dakle, da si, kao da si osjetio taj neki impuls od žene. Ona moli za tebe i ona vjeruje za tebe. I tako si ti dobivao snagu.
To me nosilo sigurno, 100%. Molitva moja osobna u bolnici, na svakom koraku, ali svih ljudi koji su molili za nas. Puno ljudi je molilo evo, za nas i nadam se da će im Bog stostruko, ne nadam se, nego vjerujem da će ih Bog stostruko nagraditi.
Evo, dakle, nakon izvjesnih i terapija i vjerojatno su imao i kemoterapije, svašta, sve si prošao. Da. Bog je učinio čudo da si ti, evo, ozdravio.
Po cijelim putem su, znači, od prve kontrole nekakve u bolnici su se čuda dešavala, znači, evo.
I su to i liječnici priznali da se to stvarno...
Pa mislim, ne mogu reći sad da su priznali, ali recimo, evo, jedno samo među prvim stvarima koje se dešavalo, 3-4 liječnika me pregledavaju i napipavaju kvržice na limfama i tako na svemu. Onda ovaj zove kolegicu, odi ti pogledaj, odi ti. I oni svi napipaju nešto.
Da.
I šalju me na ultrazvuk. Ja cijelo vrijeme to se predajem u bolnici. Ja sam u predanju. Ja ne mogu, nemam snage ništa činiti fizički. Da. Imam samo svoju Bibliju, Svetog Josipa, milosrđe Božje sa sobom, krunicu. Imam to sa sobom i nosim to svugdje sa sobom i to molim svakodnevno više puta. I na ultrazvuku me doktorica ono pregledava i zove ovog mog glavnog doktora i kaže, pa šta ste mi poslali ovog, sve čist je ko ono, suzane. Znači, evo, to je bilo prvi jedan susret gdje sam ja osjetio da je Bog sa mnom ono 100%. Znači, i to mi se kasnije i potvrdilo i evo, kroz duhovne vježbe mi se i objavilo što sam prolazio i kako, i recimo ti datumi, to sam već i u nekim svjedočanstvima drugdje govorio, dakle, 9 mjeseci me majka nosila ispod svog srca i rodila na 31.8.84. A sada me 9 mjeseci, Isus točno nosio 9 mjeseci kemoterapije i svega, da bi bio transplantiran 31.8.2020.
Znakoviti.
To su jedni jasni znakovi. Točno, evo, 9 mjeseci tih porođenih muka da bi, evo, primio novi život. Opet, dakle, je taj donor negdje vani bio nepoznati, evo, Bog te blagoslovio, kogod jesi. Tako da Bog uvijek šalje čovjeka.
Tako je.
U mom životu. Evo, suprugu mi je poslao, pa djecu, pa donora.
Evo, pa, toliko bi tako, divnih još imamo da. Ti sjećanja na takva lijepe događaje. Pa dajte to malo sad potvrdi s jednom pjesmom. Dakle, ovo je prvi puta da sad ćemo, uvijek volimo popratiti naše emisije s jednom glazbenom točkom, ali ovaj put će to biti direktno, to jest, evo, Rikard je glazbenik. On je sam sklada, sam svira i sam pjeva. Pa ćemo sada poslušati njegovu jednu pjesmu. Koja će ti to biti pjesma?
Evo, poslušat ćemo Tvoja ljubav Isuse.
Tvoja ljubav Isuse. Evo,
mislim da je jasno, ali evo, ovo je samo pjesma, jedno zrno u pjesku.
Zahvalnosti.
Zahvalnosti i opće, ja sam pokušao opisati nekako ljudski tvoju ljubav Isuse.
Evo, probajmo sad to od pjeva da čujemo i tu pjesmu.
Tvoja ljubav Isuse srce moje obuze, uvijek željno ljubavi. Tvoja ljubav Isuse odlaže sve terete, pute mi pokazuje, ljubav ljume daruje. A svaki put kad odem od tebe, a moja patnja, bol u grijeh se pretvore, ti mi pružaš ruku, pogledižeš mi, da vidim tvoje srce puno ljubavi. Tvoja ljubav Isuse granice ne poznaje, grijehe moje opraštaš, milošću blagoslivljaš. Tvoja ljubav Isuse liječi duše bolesne, smisao pokazuje, novi život daruje. Svaki put kad odem od tebe, pa moja patnja, bol u grijeh se pretvore, pa sve mi praštaš, pogledižeš mi, da vidim tvoje srce puno ljubavi. Tvoja ljubav Isuse, o tvoja ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, neka sviđena na sve, tvoja ljubav Isuse.
ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, neka siđe na nas sve. Tvoja ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, neka siđe na nas sve. Tvoja ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, neka siđe na nas sve. Tvoja ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, tvoja ljubav Isuse, neka siđe na nas sve.
Aleluja.
Evo ko kaže se, pravo se kaže, tko pjeva dvostruko moli. Evo ti si stalno to želio istaknuti, tvoja ljubav Isuse, neka siđe na nas sve. Očito, dakle, osjetio si tu ljubav Isusovu, koja je bila, evo, prisutna, naročito, vidim, kroz čitav život, ali osobito, evo, za vrijeme bolesti.
Amen.
Evo, ti si otkrio, dakle, i taj svoj glazbeni talent koji gospodinu sad uzvraćaš i pjevanjem i sviranjem. Imaš očito i više pjesama, pa ćemo poslije, malo kasnije, poslušati još koju pjesmu. Evo, sad bih željela znati još, kako sam vidjela malo na internetu, da se ti, evo, često volio zapisivati neke stvari kad si osjetio koliko te Bog ljubi. Dakle, neka ti ostane zabilježeno, ne samo u glazbi, nego čak i na papiru. Pa možeš nešto o tome reći, imaš li to sigurno pohranjeno negdje i je li ti to koristi da ovako tu i tamo pogledaš kako te gospodin vodio?
Evo, još bih htio samo se osvrnuti ono kad smo rekli izlasci mladi i to. Znači, ja sam se bavio glazbom svjetovnom, tamburaškom, tako da mnoge noći sam bio u poslu, dakle svirao.
Ja? Da, da.
Ali uvijek sam isto osjećao tu pitanje zašto mi sad, zašto smo vani, zašto su ti svi ljudi vani sad. I bilo je situacija gdje je bilo toliko žestoko da sam ja pod pauzama morao izaći van na zrak i tu sam se počeo moliti gospodinu, 3-4 ujutro. Ne? I dakle, da ne bih se krivo shvatilo da ono, se ne, nisam ja išao van i to. Ja sam zapravo išao van i noći provodio radeći, jel, svirajući. Ali evo, uvijek je gospodin išao sa mnom i kad god nisam svirao svjetovnu glazbu, sam uzeo doma i gitaru, nad tekstom nekim biblijskim razmatrao i uvijek je tu, ta riječ nikad nije ostala bez ploda. Znači, meni Bog stvarno progovara kroz glazbu, taj mi je talent dao, hvala ti Bože, i ja sam uvijek te neke stvari zapisivao u svoju bilježnicu, pjesme, tekstove, misli i tako dalje. I evo, kroz bolest jednostavno i kako sam ja ozdravio, tako i taj moj recimo duhovni neki smjer duhovne glazbe isto oživio i pokrenuo se. I
imaš negdje sad prigode da stvarno nastupaš sa duhovnom glazbom negdje? Si uključen u kakav sastav?
Pa evo, imamo u Zaprešiću, složili smo jedan trio Mir se zovemo. Brat Martin Mihalić, sestra u Kristu Iva Ivančić. I evo, u službi smo da zapravo animiramo večernju misu u našoj župi, u Zaprešiću, župa Svetog Petra Apostola, u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u 19 sati. Svake nedjelje smo tu i animiramo evo misu i stvarno i bilo što, dakle, klanjanja ili gdje god smo pozvani, ćemo se odazvati služeći gospodinu pjesmom i proslavljati ga. I tu smo u službi, evo, i tu imamo priliku isto autorske pjesme
izvoditi
i slaviti gospodina. Odlično. I otvoreni smo, evo, stvarno.
Jesi vjerojatno ti uzor bio i možda i Hržica i tako.
Apsolutno, evo, Alan mi je i ovu pjesmu Tvoja ljubav Isuse i ovaj stih zadnji koji kaže Tvoja ljubav Isuse liječi duše bolesne. Taj stih je nastao poslije bolesti i kad je krenulo sve to ozdravljanje i rehabilitacija. sam se pitao kako bi ja sad, gospodine, to htio, kako da van, kako da pustim te pjesme van, da neko čuje te pjesme, da možda neko čuje jednu riječ i već se promijeni cijela perspektiva životna i sve. I tu, evo, po Božjoj milosti, opet u mom životu Bog šalje čovjeka, u tom slučaju, evo, kroz prijatelje i kroz svećenike smo došli nekako do Alana, koji je, evo, obje ručke bratski me prihvatio, pomogao mi apsolutno s ovom pjesmom, evo, i svi, Grgur Sesar, cijela ekipa, znači, su pomogli produkcijski i snimanje, znači, to je bilo jedna Božja milost.
Tako je, to voliš i zapravo možeš time svjedočiti, tako ne samo je, i da. Sam, dakle, dati ono što proživljavaš, a isto tako i uputiti tako drugima. Da se sad malo mi vratimo, evo, na vaš jedan bračni život. Evo, kako što vi pričate, čovjek bi rekao, vi živite u jednoj idili bračnoj, dakle, bez ikakvih problema, vi ste stvarno neki sretni, sveti ljudi, kao anđeli živite. Jel moguće zaista tako u braku živjeti, dvoje djeca imate, da uvijek sve tako super štima sve?
Evo, ja bi rekla možda ohrabrenje za one koji znaju da je brak poziv, a nisu im se, rekao bi, svijet stvari posložile. Mi smo u brak ušli bez diplome, bez stalnog zaposlenja, bez riješenog stambenog pitanja. Znači, svjetovno smo ušli grlom u jagode. A istina je prava da smo hodali u povjerenju s Gospodinom i da smo znali da, znači, brak je poziv, ulazimo u brak i Bog vodi. Za brak treba biti hrabar, ne treba biti riješeno sve da bi se ušao u brak, jer onda to nije vjera, nego koračaš i Gospodin stvara i gradi. Zaista smo ušli sa Isusom i On je naše bogatstvo, on je zaista temelj našeg života. Dakle, diplomirali smo u braku, zaposlili se. Rikard je taman prešao na drugo radno mjesto kad se razbolio. Ja sam bila na porodiljnom. Živjeli smo samo od njegovog bolovanja, a imali smo više nego ikada u životu. Dakle, Gospodin proviđa i brine se za sve naše. I dan danas je tako. Evo, ponovo smo se selili netom prije nego što smo dogovarali preseljenje. Ne znači da će život biti idealan u smislu da će sve biti riješeno kako svijet misli da treba biti riješeno. Riješeno je onako kako Gospodin nas osposobljava. Znači,
ali
on gradi.
Da normalno, imate jedan normalan život, dakle niste neki prosjaci da morate stati na ulici i prositi, nego zadovoljni ste s onim što imate, jer to je jako važno biti.
Je. I ta skromnost je nešto što baš Bog pokazuje koliko nam malo treba. Evo, danas smo bili, recimo, bili smo na sprovodu naše mlade župljanke, djevojčice Sare od 15 godina, bila je teško bolesna cijeli život. I na tim sprovodima opet ponovo osvijestiš koliko smo krhki, koliko smo mali, koliko smo ranjivi i koliko smo nezahvalni i nesvjesni svih milosti i darova koje imamo. Tako da zaista, znači, i brak i sve okolnosti života su, kad je s Isusom, i ono što je teško je lako. Jer, znači, Gospodin zaista daje, križ nam pomaže nositi Isus u očevoj volji.
I ga zato molite. A recite, kako djeca reagiraju? Da li oni vole s vama moliti? Malena su još djeca, ne možete očekivati od njih. Ali ono, slatko ti je kad vidiš da zna sklopiti rukice i da barem nešto. Jako je važno da djeca počnu od djetinjstva. Ne samo da ih tjerate da mole, nego oni, gledajući vas, kao što ste vi gledali svoje roditelje, baku, djeda, tako oni sada vas promatraju. Toga morate biti jako svjesni, da sve kopiraju od vas.
Evo, imaju, recimo, ono bez čega ne mogu zaspati je tatina posveta. Znači, tata, nisi nas posvetio.
A šta to znači? Šta ti to radiš?
To znači da se posvećujemo imenom i prezimenom našu obitelj, presvetom srcu Isusovu, bezgrešnom srcu Marijinom i prečistom srcu Josipovu.
Mm-hmm.
Naše misli, riječi, tijelo, srce i dušu, dijela, mm-hmm. san, evo, sve posvećujemo trima srcima i da se po nama vrši njihova volja.
Evo,
to je posveta bez koje cure nekad znaju pitat ako zaspu i mi smo posvetili, onda one pitaju, tata, jesi nas posvetio ujutro, pitaju.
Aha.
Kad se prvo, tata, jesi nas sinoć posvetio, jesam ljubavi, jesam.
Ne.
Ne, ja, i meni je to stvarno odgovornost i zadatak i evo, činim to.
Da, jako je važna, vidite, ta roditeljska odgovornost. Najprije jedan prema drugome, naravno, prema djeci. Ako imate baku i djeda, naravno, lijepo je posjećivati ih, a tako i odgovornost jedni prema drugima, i toga moramo biti uvijek svjesni, kako svi mi jedni druge ili izgrađujemo ili odmažemo u njihovoj izgradnji.
Da, mislim, naša temeljna zadaća kao roditelja je zaista dati djeci polog vjere. To je ono što ja smatram da je naša misija.
I da ćete vi to i dalje i činiti. A recite mi još jednu stvar, a čime vi hranite svoj duhovni život? Naprimjer, da li, kako možete, recimo, ostati stalno na toj liniji Božoj, stalno pripisivati se Bogu? Idete na Euharistiju, na sakramente, ili idete, molite li zajednički?
Amen,
kada?
Da,
tako je.
Da.
Imamo molitveni plan i program. Osobna i zajednička molitva.
Ja se tako teško danas, roditelji uvijek kažu, jednostavno se ne vide po čitav dan. Jel vi to uspijete nekako?
Uspijemo. Mislim,
želimo.
Želimo.
To treba.
Htio bih reći, moramo, ali jednostavno uspijemo, da. Dođemo s posla. I s djecom smo, svi smo zajedno. U nekom trenutku nakon cigara
ili makar na večer,
hranjenja i svega, evo, trudimo se u zadnje vrijeme da i cure zapravo
predmola.
Jednu deseticu da svak izmoli. Znači,
čak i krunicu molite, tako?
Molimo
da.
Krunicu
Divota.
Zajedničku, to nam je nekako zajednički put od prvih naših susreta je uvijek krunica bila s nama, Gospina krunica. I sada to se zapravo i pojačalo, jer radimo dosta i individualno, i koristimo i ove ignacijevske vježbe duhovne, kroz koje prolazimo i faze života i zapravo, kako god se to nazivalo, 30 minuta dnevno nad živom riječi trebamo osiguravamo jedno drugom. Samostalno, kasnije, evo i krunica, u sveta misa, trudimo se svakodnevno ići na svetu misu, sakramenti, ispovjed, ja bih rekao, evo, u 3 sata Božje milosrđe, svetog Josipa molimo, tako da, evo.
Jel smatrate ispovjed kao nešto bitno u životu? Jer kažem, ono, kako vi sad pričate, ono, čovjek bi rekao, idealno, sve ide, ali kaže se, lijepo obrišemo stol, obrišemo sve, za par minuta već vidimo, prašina opet pala. Tako je za našom dušom. Jel osjećate baš potrebu? Valja čistiti dušu, valja brisati prašinu s duše.
Valja, zato što je duh sveti, duh istine, on ne podnosi nikakvu zmazanoću, on je silan i tako to svjetlo duha svetog uvijek prokazuje slabosti, pogreške. Ispit savjesti je sjajna stvar. Mjesečna ispovijed je nešto što je podredovno, ali evo, zadnjih tjedana sam bila u ispovjedonici svaki tjedan. Hvala Bogu, imamo tu milost da od 6 popodne do 7 je svećenik uvijek u ispovjedonici i to je lječilište moje duše. Ja točno vidim kako me Gospodin preobražava kroz ispovijed. Znači, mi smo grešni, kaže riječ Božja da pravednik griješi 7 puta dnevno. Dakle, svijest o tome da krhak, grešan i potreban Gospodina.
Kako je rekao naš kapelan Vatroslav. Ne, ono, nemojte biti, to je bilo sad ovih dana isto na misi, nemojte biti, kako bih rekao, u nemilosti.
Mm-hmm.
Dakle, niti jedan sat.
Da.
Dakle, hitajte
jako
na ispovijed
da čovjek osjeća i biti u toj sakralnoj savjesti, da osjeća milosti. U savjesti, nemir savjesti, da nešto nije u redu. To je jako
tako,
važno
tako.
To potkrepljavati. Jer, kažem, htjeli...
Evo kad smo kod braka i te teme, kad dolazi do nekog nesporazuma, ja se uvijek sjetim toga, prigovaramo nešto nam se ne sviđa i slično, ali i u odnosima općenito. U mene vodi misao i to raskajano srce je prekrasna stvar. Kaže Sveta Faustina, kad ti netko učini nažao, razmišljaj o tome koje ćeš mu dobro ti učiniti. Ako tebe netko povrijedi, koje ćeš ti dobro njemu učiniti. A meni uvijek dolazi misao, ako prigovaram za nešto, ali što sam ja učinila? Gdje sam ja pogriješila? Gdje je moja greška? Znači, lakše uvijek vidjeti trn u tako bratovom je. Oku, a brvno u svome ne vidjeti.
Ja, mi se često stvarno izgražamo na nekim stvarima, recimo i s pravom, jer su negativne. Ali samo se moram onda uvijek pitati, a da li ja nešto pridonosim tome da se to stvari poboljšaju, da se to ne događa. Ako ništa drugo, barem molitvom. To tako često znam govoriti. Pa pomolimo se za one koji zaista, eto vidimo, i čak mrze vjernike, mrze vjeru. Nisu krivi, nego postoji netko koji ih na to navodi.
Mm-hmm.
A mi smo ti koji sad možemo nešto učiniti, pomoći im da se toga oslobode. Evo, dakle, ne osuđivati samo, nego početi moliti Duha Svetoga da ih on izliječi od tih rana i toga svega. Ja?
Amen.
Tako je Isus, mislim, evo, Isus nam je rekao, primjer sam vam dao, znači, u apsolutno svemu, on je prvi išao gubavcu, za stol sa kockarima, bludnicama, carinicima, svim porocima tog vremena, on je prvi došao za stol, prvi krenuo i prvi pružio ruku.
Jer ih je htio izbaviti od toga. Tako je. To je naša je zadaća ta. Ne da samo prigovaramo, da se samo sablažnjavamo, nego da pružimo ruku, pomoći čovjeku.
Na bilo način. Koji način, evo.
Da. Jer to bi bilo previše možda sebično, samo mislimo na sebe kako mi moramo biti sveti. Mora biti svet i ovaj pored mene. Onda ja mogu biti sveta. Ako nije on, gdje je moja svetost? Ja?
Točno, jer, kaže, bit ćete pitani koliko ste doveli, kad dođemo u nebo, koliko ste ljudi doveli sa sobom. I zato su nam dani naši bližnji. Znači, ne moramo ići daleko.
Kako je rekla Sveta Tereza?
Kako?
Aha, Sveta Majka Terezija kaže, šta možeš napraviti da bi spasio cijeli svijet? Idi kući i ljubi svoju obitelj.
Tako, ja vidiš. Najjednostavnija stvar, što je onako moraš činiti, zamisli.
Tako.
A ti me spašavaš druge.
Tako.
Da.
Amen.
Jako su to važne stvari, jer smo neke sitne stvari za koje gotovo i ne marimo, a najedanput vidimo, gledaj, odatle treba krenuti. Kako su pitali onog jednog sveca, što bi ja trebao učiniti da budem svet? A on mu samo kaže, idi najprije tiho, zatvori vrata. Jako lupa vrata.
Jako lijepo.
Male sitne stvari su te koje čine naš život lijepim ili ružnim. A onda, evo, vrlo se volimo ovako naljutiti bilo na koga kad nije onakav kako bismo mi željeli, a što smo učinili da mu pomognemo? Tako i vi imate isto taj hranite život sakramentima i volite možda hodočašće, koji put je dobro otići na hodočašće, koje naravno ako možete i financijski ili ovo, ali...
Evo kad smo kod tih financijskih eventualnih zapreka, imali smo sad prekrasno organizirano hodočašće naše župe, dakle iz Zaprešića do Kaptola, 20 km.
Pješke, da.
Prije 2 ili 3 vikenda. Nakane su bile za bolesne naše župe, konkretno za 4 ljudi. I to je bilo prekrasno, 100 ljudi se odazvalo.
Pješice ste išli.
Pješice iz Zaprešića stali smo u...
Od 5:30 jutro.
Tako je. Stali smo kod gospe Stenjevečke, imali smo svetu misu u Svetom Josipu na Trešnjevci i na Kaptolu smo bili Dakle, kod...
prostoru sakralnom, da.
Da.
Ka Alojziju smo išli.
Tako je, zato što je blaženi Alojzije Stepinac osnovao našu župu u Zaprešiću.
Da, 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 da.
Tako da evo, znači, financijski nije trebalo ništa osim dobre volje i evo molitve.
A evo sad je bilo, pardon, i htio bih istaknuti, to mi je baš lijepo hodočašće koje organizira se zapravo hodočašće dječjih vrtića.
Mm-hmm.
Zagrebačke nadbiskupije, mm-hmm, u Mariju Bistricu.
Da, da, da.
I evo, tu je bio naš, isto naš vrtić koji većinom, koliko sam čuo, su prozivali katoličke vrtiće.
Mm-hmm.
Naš je, ono, miješan, ima i katoličkih grupa, ali su išli, evo, išli su naše tete i mi smo išli s našim curama i bilo je, evo, prekrasno.
Mm-hmm.
Prekrasno.
Dakle, to je bilo za katoličke vrtiće, samo da malo pojasnim, za katoličke vrtiće i za one koji imaju vjerski program u svojim vrtićima, bez obzira su državni, samo ili su privatni, kakvi god bili, samo ako imaju vjerski program i oni su, dakle, biti. Svima je to omogućeno i otvoreno, tako, kogod hoće, ali naravno
baš lijepo, djeca i da čuju, djeca pjevaju u zboru, prekrasno je bilo, baš prekrasno.
Evo, ja bih sad, kako se naša već emisija bliži kraju, da mi još kaže svatko jednu poruku koju biste željeli reći slušateljima i tako ćemo završiti isto tako s jednom tvojom pjesmom, uh-huh, ćeš nam Gospi posvetiti, jel?
Yes.
Da, ali sad ćemo najprije čuti vaše, ko će prvi početi malo.
Evo, ja bi htjela reći ljudima da Duh Božji je onaj koji izgrađuje, tješi i ohrabruje. I to je kriterij koji treba uvijek imati na umu kada misli vode svoje bitke. Znači, ako misli nisu na izgradnju, na utjehu i na ohrabrenje, trebamo se pitati od koga su te misli. Bogu je sve moguće. Bog je silan, Bog je sve prisutan, Bogu u svojoj ruci drži sve okolnosti našeg života i sve svakom problemu, svakoj poteškoći, svakoj situaciji koju mislimo da ne možemo se s njom nositi, trebamo objaviti da je Bog silan.
Jako dobro si to uočila, krenuti od misli, od njih kreće sve,
tako
i
je.
Dobro i zlo.
Tako je.
Izgrađivati svoje misli, jako tako. Dobra misao. Reci li, Kurt, i ti?
Evo, ja bih htio reći hvala dragom Bogu da sam ovdje, da svjedočim za njega, da sam sa svojoj obitelji, da sam živ i htio bih reći da sam živ i da me svi slušate sada po Isusu Kristu. Ovaj ovdje, evo, sjedi pred vama zdrav u ime Isusa Krista. Htio bih vam reći još evo, par riječi koje Isus meni rekao, a to je: tu sam pored tebe, da li vjeruješ? Tu sam pored tebe, da li vjeruješ?
To evo. Si ti čuo da ti tako Isus tako. Rekao. I ti si rekao, da, vjerujem.
Tu sam, da, vjerujem. I evo, ja sam zdrav, ja sam ozdravio i moje ozdravljenje je po Isusu Kristu. Znači, to naglašavam. Isus je taj koji ozdravlja, liječnik liječi. Isus je taj koji ozdravlja. Nema toga. Nismo rođeni da budemo bolesni, da imamo poteškoća. Bog je, ako smo slika Boga Oca, koji je savršena ljubav, dobrota, onda je to i zdravlje, radost. Dakle, ja sam tu po Isusu Kristu, a ako sam ja ozdravio, možeš i ti. Možeš i ti. Tu sam pored tebe, da li vjeruješ? Evo, amen. To je pitanje koje bi svakom postavio i uzet svetu riječ, uzet sveto pismo, pratit svaku Isusovu korak, svaku Isusovu riječ i živjeti ju. Primjer sam vam dao. Evo amen.
Upravo tako. Evo, zahvaljujemo supružnicima Rikardu i Katarini Kraguljac na njihovim svjedočanstvima. Slušajući njihove iskaze, možemo s više optimizma gledati u budućnost. Unatoč raznim perverzijama koje vidimo i čujemo, imamo razlog i pravo vjerovati da Bog pobjeđuje, da je On na djelu, pa i onda kad nam neke slike današnjice govore suprotno. u svakom našem trenutku, prisutna je Božja nježnost, Božja briga za svakoga od nas. Zato s pravom možemo moliti i govoriti: u Tvoje ruci, Bože, sudbina leži moja. Evo, zahvaljujemo našim tehničarima koji su prenosili ovu emisiju, Marijanu i Andreju. Završit ćemo jednom pjesmom koju će nam također Rikard sada zapjevati, Gospi pjesmu, a to je...
Pjesma naziva Svjetionik ljubavi.
Svjetionik ljubavi. Sve vas lijepo pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija. Poslušamo još samo ovu zadnju pjesmu.
Krećem stazom spasenja, Tebi, Majko svih naroda, radosti, suze stavljam pred Tebe i ovo cvijeće u zavjet zahvale. Majko, kolika nam čuda činiš, Majko, vjekovi za nas sve. Majko, kolika nam čuda činiš, Majko, vjekovima grudu štitiš i ostaješ. Svjetionik ljubavi za naš svijet. Thank you.